Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer in pozdravljeni v naši oddaji. Tudi nocoj bo z nami magister Jože Andoljšek oziroma pater Jože Andoljšek, ki je profesor na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji v Celovcu in hkrati tudi goreč misijonski delavec. Spoznali smo ga že v današnji oddaji oziroma v oddaji pred tednom dni. Takrat nam je predstavil knjižico Afrika živi v naših očeh in pa DVD z naslovom Projekt Afrika. Jože Andoljšek je obiskal že različne afriške države. Slišali smo danes teden, kako je v Etiopiji in Gani, danes pa bomo prisluhnili razmeram v Egiptu, v Angoli, se dotaknili prostovoljstva in tega, kako se mladi odzivajo na misijone ter kako sodeluje s šolami v Sloveniji. Povabljeni k poslušanju. Egipt je velika in mogočna dežela, poznamo jo tudi po različnih zgodovinskih pomembnostih, no vi pa ste jo tudi spoznali po tistih najbolj revnih po temelju družbe.
Ja, samo v Kairu je preko 20 milijonov prebivalcev. Mi smo pa obiskali smetiščarje, ki živijo na robu Kaira. 50 tisoč jih je ljudje, otroci, ki nimajo nobene bodočnosti, ki si želijo vsak dan le košček kruha. Predno smo se odpravljali na pot, je sestra Kristina Bajc, šolska sestra, telefonirala, če bi lahko prinesel za družine, ki živijo v nezaslišanih razmerah, 10 tisoč šilingov. Odpravil sem se gostilničarju in ta mi je podaril 3 tisoč šilingov, toda ni bila ta vsota dovolj. In ko sem se odpravljal v Graz na letališče, sem dal avto iz garaže ven, mi pripelje nasproti BMW in me ustavi in mi da eno kuverto, pa pravi, ti greš večkrat v Afriko, ko se naj uporočil, nisva imela denarja, sedaj pa ga imava, to ti izročava. No, in mi nadaljujemo pot do Graca, kjer si uredimo karte in na to odprem to kuverto in vidim notri 10 tisoč šilingov. Ko smo prišli v Kairo, mi je rekla sestra Kristina Bajc, gospod, mi smo vedeli, da boste prinesli. Naša skupnost je vsak dan pred najsvetejšem prosila, da bi dobila ta denar, da bi tako lajšali tem družinam življenje.
Tako ste bili vi le neke vrste posrednik, tako, kot je skrbi za oboge.
Tem sem bil posrednik, da si jim lahko omogočil tem družinam človeka vredno življenje.
No, v Kairu oziroma v Egiptu seveda poleg šolskih sester deluje tudi Franc Zajzel, tudi z njim in z njegovim delom ste se srečali.
Ja, ta nas je prosil, da bi prišli k njemu v misijon. On je bil dolga leta profesor v naši tehnični šoli, trenutno pa deluje v Aleksandriji in tam poučuje.
Ste se morda tudi imeli priložnost srečati s kakšno družino, bili morda gost pri kakšni od družin v Egiptu, ste morda spoznali torej, kako živijo?
Ja, pri teh smetiščarjih smo kar nekaj družin obiskali. Toda posebno smo se zadržali pri osemčlanski družini in kar je tukaj zelo zanimivo, da nas belce zelo sprejmejo, večkrat kot neke skoraj odrešenike. In takoj, ko sem prišel, mi je mama dala v naročje najmanjšega otroka. Drugi otroci so prišli takoj zraven in kar je, tam se otroci na cel radi fotografirajo in je fotograf in pa snematelj ujel to v objektiv in on je vsi srečni, da so lahko bili na sliki.
In
nekaj vaših projektov, Jožan Dolšek, se dotika tudi Angole, zanimive dežele, ki jo pa tudi Slovenci nekoliko poznamo, saj tam deluje sestra Zvonka Mikec.
Ja, sestra Zvonka Mikec, ki je trenutno inšpektorica angolske province, neumorno dela v tej preizkušeni deželi, kjer je skoraj 30 let divjala državljanska vojna. Tukaj imajo sestre, hčera Marije pomočnice, preko 10 000 mladih v svojih šolah. In tukaj sem bil 5-krat.
Ste se srečali z mladimi in kakšni so ti otroci in mladi, najbolj tako igrivi kot naši, evropski?
Ti otroci so nadvse dobri, želijo si samo nekaj, da bi se nekaj naučili, da bi v življenju nekaj postali, da bi imeli bodočnost.
Dostikrat najbrž različni od naših, ki pa gredo včasih kar težko v šolo, ne? Ja. V Angoli pa radi gredo, kot pravite.
Ravno to, da tisti dijak, ki bi rekel, jaz pa ne bom več hodil v šolo, zunaj jih stoji na stotine, ki bi želeli to mesto zasedeti.
No, v Angoli je tudi Luena, tudi to mesto ste obiskali.
Ja, 1000 kilometrov iz Luande je Luena. Tukaj smo se srečavali z gobovci. In ko smo prišli v gobovsko vas, že oddaleč smo videli, kako se ljudje premikajo in želijo nas pozdraviti. Tukaj je bilo eno nepozabno doživetje, ko sem prišel do nekoga, ki je bil na vozičku in mi je stegnil roko, kar naenkrat opazim, da prstov nima. In ko sem mu stisnil roko, se je obraz razprostrl v nasmeh. Ti ljudje, kljub temu, da so tako trpeči, se znajo resnično veseliti.
In jezik ljubezni je tisti, ki ga poznajo vsi ljudje tega sveta.
Tako. Ta jezik govori z očmi, govori z gestami, z vsem bitjem.
V Angoli je delovala tudi zdravniška ekipa?
Ja, v tem kraju smo bili z zdravnico Laro, bolniško sestro Andrejo in smo imeli skupaj kar 250 kilogramov zdravil. Delovali smo v župnijski ambulanti in čim se je razvedelo, da pridemo, so posebno mame za otroci prišle, da bi otrokom lajšale trpljenje. Spominjam se ene mame, ki je prinesla otroka in nam je pripovedovala, da je 3 otroke že zgubila, da so umrli. Medtem ta Jose, ki ga je prinesla, je pa bil tudi hudo bolan. In srečali smo se s temi trpečimi obrazi, hkrati pa tisto upanje, ki so ga te žene imele v naših zdravnicah, je bilo nepopisno.
Tukaj le vidim, da ste jo zapisali, ko sta jim Lara in Andreja čistila rane, da ti otroci sploh niso jokali, ker so tako zaupali.
Ja, zanimivo. Jokali sicer so, iz oči so tekle solze, glasu pa skoraj niso dali. Češ, samo da bi nam pomagale.
Pa prisluhnimo zdajle še izpovedi Janeza, ki je tudi nekaj svojega časa preživel v Angoli. Pozno popovdne, kot je prišlo v navado, na obali z otroki ulice igramo nogomet. Začnemo igrati, ekipi pa sta vse številčnejši. prihajajo mlajši in starejši, od 5 do 18 let. Nihče ne ostaja na čakalni klopi, čeprav nas je bilo na majhnem igrišču že več kot 30. Nič ni bilo slišati glasnega opitja o bistroumnih podajah, zapravljenih možnostih nobenega poučevanja starejših. Tudi končni rezultat ni imel takšne teže, kot sem vajen. Počasi sem spoznaval, da je najpomembneje to, da si podarimo delček svojega časa in ga skupaj preživimo. Ne ostanejo goli, ampak obrazi, s katerimi zapuščaš igrišče in se vračaš na svoj dom. In naslednji dan bomo zopet igrali. Želim si le, da bi v novi igri znal iskati tisto, zaradi česar je vredno igrati. Tako torej je Angolo doživel Janez. Tudi vi, Jože, ste se srečali z različnimi ljudmi, z različnimi preizkušenimi brati in sestrami. Tudi tam so ljudje na vozičku.
Ja, tudi tam so ljudje na vozičku in srečal sem se že prvič, ko sem bil z Ano, ki je bilo takrat 12-letno dekle in starši žal niso imeli denarja, da bi jo cepili proti paralizi. Tako je tudi kle ostala in je na vozičku. Vsak dan jo je brat pripeljal v šolo. In kar sem opazil pri njej, da je na vse lepo risala, ko smo popoldan imeli z prostovoljci oratori. Nekega popodneva, ko smo se skupino vračali iz podružnične šole, jo je brat pripeljal v misijon, da bi me pozdravila. In ker sem bil zmatran, sem jo na hitro pozdravil in potem šel v svojo sobo. Zvečer so me sestre pripovedovale, da je bila Ana tukaj z bratom, ker je želela, da me pozdravi. In takrat me je začelo skeleti v srcu, češ nič si nisem posvetil. Naslednje leto, ko sem bil za zdravniško ekipo in smo popoldan obiskali podružnično šolo, sem srečal tukaj Ano, ki je imela svojo skupino kot voditeljica skupine. No, tukaj sem pa doživel to, kar sem lahko popravil. Dal sem ji to, kar sem imel najdražjega, križ, ker vem, da ga nosi na svojih prsih in si želim le nekaj, da bi jo trpeči in stali Jezus pomagal v vsakdanjem življenju.
Si že kdaj izgubljal minute, dneve, ure, žalostne noči. In res leti. Si kdaj pomislil, da na meni imaš in lahko ljubezen svojo da? Vidi, da nikdar nisi sam, čeprav.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Jože Andoljšek, ste profesor na Zvezdni gimnaziji in Zvezdni realni gimnaziji v Celovcu in poleg tega, da poučujete, tudi seveda navdušujete mlade za misijone. Kako se odzivajo?
Vsako leto imamo projekt že kar nekaj let topel obrok za otroke v Luandi. In pred tednom dni smo imeli prezentacijo tega projekta, kar smo si ogledali film Andre, ki smo ga posneli v teh krajih in na to otroci, dijaki, dijakinje dobijo list, na eni strani je dvojezično opis tega projekta, na drugi strani pa lahko podpišejo tisti v vasi, kamor naši dijaki, dijakinje gredo prosit. In tu na gimnaziji 14 dni je pravo gibanje. Ni enega dijaka ali pa kolegica, kolega, ki bi rekel, jaz pa ne bom sodeloval. Tako da v 14 dneh prinesijo dijaki, dijakinje preko 20 000 evrov, ki jih potem namenimo sestri Zvonki Mikec v Angoliji. In s tem denarjem imajo otroci zagotovljeno vsak dan topel obrok.
Pa je tem mladim kaj težko iti po svojih vasih, po domovih in zbirati sredstva?
Sam jih občudujem, da sami sebe tvegajo in gredo od hiše do hiše. Lahko pa rečem tudi to, da povsod niso sprijeti. V teh dneh mi razlagajo, posebno tam, kjer so nemško misleči, da jih pustijo pred vrati. Ali jim pa rečijo, ko boš prišel, naj bo na listu samo nemško, potem bomo darovali. Ti mladi ljudje si upajo si samega sebe tvegati za nekaj lepega, dobrega. Kar pa v tem mesecu v šoli z kateheti pri vsaki uri molimo za njihove vrstnike, hkrati tudi družine in ob nedeljah nekateri duhovniki pri svetih mašah. Ob tem pa mi sestra Zvonka Mikec vedno zagotavlja tudi tokrat, da se ob večerih v Luandi zbirajo otroci, kjer molijo za naše, za njihove vrstnike tukaj v, na Koroškem, ko zbirajo zanje finančna sredstva.
Seveda pri vašem delu tudi sodelujete s šolami v Sloveniji. Kako so vas sprejeli, kako so vam odprli vrata?
Vedno se čudim, da sem tako sprejet. Tako sem bil v Žužemberku, v Stični, v Sevnici, v Boštanju, v Rušah in še nekaterih drugih šolah. Bi pa posebno omenil Žužemberk. Jaz sem v prejšnjem šolskem letu bil 4-krat. Ravnateljica gospa Jelka Mrvar je celotno šolo navdušila, da je ta projekt tekel skozi vse leto. Zelo močno je bila vključena v ta projekt tudi Tanja Murn, ki je bila tudi letos v juliju in avgustu v Angoliji.
Torej šole vam odpirajo, vrata so odprte za misijonske projekte?
Ja, zelo. Vse posod, v kateri šoli sem bil, bodi si na Koroškem v Avstriji, bodi si v Sloveniji in ne le, da so odprte, ampak želijo s to informacijo, ki jo dam v šoli, tudi nekaj narediti. Tako vse šole zbirajo sredstva, gmotna sredstva, ravno tako tudi delajo kot primer prijateljske trgove in zbirajo svinčike, zvezke, barvice za najbolj potrebne otroke v Luandi ali v drugih deželah Afrike.
Zanima me še tole, vi ste vendarle duhovnik, pridete na neko slovensko šolo, vemo pa, kako je v Sloveniji, kako gledajo nekateri na duhovnike, na cerkev, kako vas v tej luči vidijo?
Nikoli nisem imel sam nobenega predsodka in tudi tisti, ki so me povabili, nisem občutil. Vse posod sem, kar se tega tiče, zelo dobrodošel.
No in seveda je Jože Andoljšek pripravljen priti tudi na vašo šolo, seveda pa se nam lahko obrnete s pomočjo elektronskega naslova andoljsek@gmx.at. Pravi, vi seboj v različne afriške države, opisali smo jih kar nekaj, ki ste jih obiskali, tudi popeljete mlade. To najbrž da niso tisti, ki obiskujejo Zvezno realno gimnazijo in pa Zvezno gimnazijo Celovcu, so najbrž njihovi starejši vrstniki.
Ja, starejši so. In kar tukaj ob njih spoznavam, da je pot solidarnosti tista, ki jim da vedeti, da so nekomu potrebni. Jaz sem prepričan, da ta cerkev, v kateri živimo, mora najti eno novo misijonsko razsežnost. In ena izmed teh razsežnosti je pa prostovoljstvo. Mladi lahko pri misijonskem projektu sodelujejo na različne načine. Z zbiranjem denarnih sredstev, s podpiranjem misijonskih projektov, z molitvijo. Zelo konkreten način pa je prostovoljstvo. Gre za odločitev, da nekaj časa delujejo v misijonu. Nekateri kakšen mesec ali več, nekateri leto dni ali pa še več kot 3 leta. To je priložnost za osebno poglobitev vere v Boga. V tem času se prostovoljec vključi v življenje misijonske skupnosti, ki je pa tam največkrat redovna skupnost. In že v pripravi zelo dobro je, da poznajo jezik, ki jim omogoča sporazumevanje, prav tako pa tudi osnove kulture teh ljudi, med katerimi bo deloval. Kar se mi zdi pri temu zelo pomembno tudi, ko se prostovoljec vrne iz misijona, da se vključi v župnijsko delo, da tukaj potem vzpostavi stik, bodi si z mladinsko skupino ali pa sploh v šoli, kjer je. Spominjam se, da je bila z menoj Kristina iz Prihove in mladi v tej župniji imajo otroka, sobotri, otroku v Angoli. Tako je ona srečala tega otroka, se z njim slikala in vsak mesec nabere mladinska skupina 25 evrov in jih potem zbira vse leto in ob koncu 250 evrov pošle v Angolo. Tako je ta skupina pričevalka, da lahko ta otrok, kateremu so botri, živi človeka vredno življenje, obiskuje šolo, ima vsak dan topel obrok in ima na ta način bodočnost.
Magister Jože Andoljšek, najlepša hvala za ta pogovor na valovih Radija Ognjišče, za predstavitev teh misijonskih projektov. Upam, da sva s tem tudi spodbudila srca poslušalcev v Sloveniji, pa tudi seveda drugi, kjer naj jo poslušajo, za to, da bodo odprli se za misijone in pomagali ljudem v misijonskih deželah.
Prepričan sem, da vse to, kar naredimo, je kapljica v morju revščine. In če te kapljice ne bi bilo, bi manjkalo nekaj bistvenega. Vsi, ki smo bili zraven, prostovoljci Slovenije, avstrijske, koroške, dijakinje, dijaki, starši, učitelji, ki smo sodelovali v tem, smo prijeli neprimerno več, kot smo pa lahko dali. In vse, kar smo dobili, ni moč spraviti v besede. Jaz nam pravi, lačen nag, žejen, brezdomec, okužen sem bil. Mi pa smo prišli k njemu in mu preko človeške bližine dali vedeti, da jih ima Bog neizmerno rad. V zameno so pa nam darovali pesem, nasmeh, objem samega sebe. Vem, da je to naložba, ki jo ne more čas uničiti, ampak vsakemu izmed nas podarja nekaj trajnega, večnega.
Poslušalke in spoštovani poslušalci, tudi danes hvala za pozornost. Naš sogovornik je bil pater Jože Andoljšek, profesor na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji v Celovcu. Še enkrat povemo njegov elektronski naslov andoljsek@gmx.at. Z njim sem se pogovarjal Matjaž Mrljak, ki vam želim lep sobotni večer še naprej in blagoslovljeno nedeljo. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran www.misijo.si.